Вие сте со SPS на Македонски. Шефот на Universities Australia им се извини на студентите кои доживеале сексуално вознемирување или сексуален напад додека биле на универзитет. Извинувањето се совпаѓа со објавувањето на ново истражување за безбедноста на студентите, според кое секој шести бил сексуално вознемируван од почетокот на факултетот. Повеќе од прилогот на Филипа Карисбрук за SBS News. Над 43.000 лица на 39 австралиски универзитети учествуваа во националното истражување за безбедност на студентите во 2021 година, при што речиси 2.000 открија лични приказни за сексуално вознемирување и сексуален напад. Истражувањето покажа дека веројатноста да станат мета на сексуален напад е поголема кај жените отколку кај мажите, а домородните студенти и оние од културно различно потекло се изложени на поголем ризик. Утврдено е дека прекршоците се распространети. Се случуваат во кампуси, во стамбени коледжи, студентски домови, пабови и клубови. Председателот на Universities Australia, професор Джон Дюа, одговори со писмено извинување. Цитат, во име на универзитетите во Австралија и незините 39 членови, се извинувам. Следува неговата писмена изјава.
On behalf of Universities Australia and its 39 members, I am deeply sorry to every single university student who has experienced sexual harassment or sexual assault or has a friend, family member or loved one who has. I am sorry. I'm sorry for what you endured. I'm sorry for how that may have affected your relationships, your mental health, your studies and your life.
Еден од 20 анкетирани луѓе изјавиле дека биле сексуално нападнати од почетокот на факултетот, додека еден од 6 изјавиле дека во тоа време биле сексуално вознемирувани. Утврдено е дека родовите и сексуално различните ученици се изложени на значително поголем ризик од сите други групи. Абориджините и жителите на островите на Torres Strait, кои живеат со посебни потреби, и луѓето од културно различни потекла, исто така биле изложени на поголем ризик. Во последниве години, универзитетите имплементираа стотици иницијативи во обид да донесат промени. Но шефот на Universities Australia, Катриона Джексон, вели дека тешко е да се процени колку биле ефективни напорите за спречување на сексуално вознемирување и сексуален напад, бидејќи анкетите се разликуваат во нивната методологија.
Having said that, we are very disappointed that the results have not improved more than we would like them to have. Universities since the last survey in 2016 have taken 800 different actions to try and both reduce rates of harassment and assault, but also assist people who've desperately unfortunately been harassed or assaulted to come forward, to support them properly.
Джексон изјави дека сите се многу разочарани што резултатите не се подобрија повеќе од очекуваното. Во Универзитетот на Тасманија, речиси 17% од студентите анкетирани во 2021 година изјавиле дека доживеале сексуално вознемирување во универзитетскиот контекст од почетокот на нивните студии. Заменик канцеларот професор Руфус Блек им се заблагодари на жртвите кои го дадоа својот придонес во истражувањето, наведувајќи дека наодите ќе помогнат на универзитетот да се фокусира на областите каде што е најпотребно подобрување. Господинот Блек изјави дека направено е многу, но има уште многу да се направи за да се обезбеди дека секој студент знае каде да пријави случај на сексуален напад, каде да добие помош.
We've done a lot, but there's a lot more to do. We're well aware that we need to ensure every student knows where to report if they've had an experience, where to get help if they've had an experience of sexual harassment or sexual assault. And the survey reveals there's a lot more we can do in that space. Not enough students know.
Како дел од напорите да се спречи и подобро да се одговори на сексуалниот напад и сексуалното вознемирување, студентското здружение на Универзитетот на Тасманија вели дека треба да се консултираат различните групи на заедницата. Председателката на студентското здружение на Тасманија Софи Крадерс вели дека јазичните бариери не се надминати и дека јазикот е голем дел од проблемот, особено кај странските студенти кои што потекнуваат од неанглиско говорно подрачје. Студентското здружение TUSA веќе почна да допира до клубови и здруженија и да разговара за тоа како може да се вклучи гласот на студентите во одлуките што се носат.
Language is absolutely a massive problem part of this. When we've got international students joining our community, when we've got people that come from non-English speaking backgrounds, TUSA has already started to reach out to our equity-based clubs and societies to talk to them about how we can involve their group and their voice into the decisions that are being made.
Universities Australia велат дека секој што посетува универзитет има право да биде и да се чувствува безбедно. Ако вие или некој што го познавате е погоден од сексуално вознемирување или сексуална злоупотреба, јавете се на 1800 Respect на телефонскиот број 1800 737 732, или посетете ја веб страницата www.1800respect.org.au. Во итен случај, јавете се на 000.
Вашата заедница, вашите разговори. SPS на Македонски. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.